praeģisim vēstu. Halleluja. Dīmojam vremes sa slovu to e, ka tu dīmoš vremes sa stupa da dīmoš sičku. И понеже християните постоянно имаме нужди. Единствен начин да има снабдяване в нуждите ни е да бъдем в Словото. И е много тъжна картината, когато има лишение в християнския живот. И аз мога да насърча днес, че когато сме в Словото, имаме всичко. Така че вземете това събрание като място, на което имате всичко. Не някой друг има всичко. Някой по-облагодетелстван от вас. Някой по-послушен от вас. Когато Господ дава, когато излива себе си, излива себе си заради завета, който сме сключили с Него, а не заради твоите и моите заслуги. Въпреки, че тълкуването на душата, на взаимоотношенията с Бога са в момента не са в кондиция. Някой се чувства по този начин. В момента не съм нещо. Слава на Господа, че Бог не се свързва с душите ни. Иначе щяхме да го отхвърлим, да го отпратим, да му кажем, че сега не е време. Понеже душата е склонна да тълкува взаимоотношенията с Господа като ангажимент, верността като ангажимент. О, не успях да прочета днеска от Библията. Вчера не успях. И затова ми се случиха тия гадни неща. Някой да го минава това? Християнско суеверие. Суеверие. Само сменяме думата да ми върви с благословен. И става духовно всичко. Да, ама не. Не прочетох от Библията днес и затова не съм благословен. А всъщност казваме, не прочетох днес от Библията и затова не ми върви. Тук ли сте всички? Взаимоотношенията, които имаме с Господ, са на база завета. И ако четеме Словото Му и го изучаваме, и го приемаме, и го живееме, това е само защото и ние сме сключили завет с Него. Разбирате ли? Понеже завета е двустранен. Завет на вярност, завет на посвещение, завет на грижа, завет на себе предаване. Хората ни предават себе си днес. Освен на неща, които си мислят, че предават себе си. А всъщност взимат тези неща и си възползват от тях. А твърдят, че са предали себе си на тях. Семейство, това, което разсъждаваме, което е свързано с завета, е едно от великите послания на взаимоотношенията ни с Бога. Така, нека започнем. До сега не сме започнали. Завета е духовно установяване на взаимоотношение. Дали е с Господ? Дали сме изключили завет с хора, които Бог ни е подарил? Завета е духовно установяване на взаимоотношение. Забележете думата духовно, което казвам. Докато душата има големия дял акции, контролира основния пакет акции в живота, ние ще представляваме като една електриково-зелена мишена, голяма. Хващате ли смисъл? Вижда се отдалече, лесно се цели и неподвижно. Слава на Господ за Словото ни, което конфронтира душевни връзки с Господ и да ни извади от място на самозаблуда. Можем да променим това, че Словото на Бога. Напоследък хващам, че духовното е най-голямата иновация в един душевно-материален свят. Иновация е нещо ново, Нещо различно, нещо, което пробива, пионерско, което се установява и установява нов ред. Нов начин. И ако проучите историята, ще разберете, че всичко нововъведено, което е станало успешно след това, е било освирквано преди това. Е било отхвърлено поради неразбиране. Дори от умовете, които са твърдяли, че разбират, днес имаме време, където да се сблъскаме с неща, да преживеем неща, да разберем неща, които са в духа ни. И повярвайте ми, те ще срещнат неразбиране. Неразбиране, неприемане. Ще бъдете обвинени за наивни. Ще се погледне към вас като едно дете. Вие ще говорите за нещата, които са в духа ви, които вярвате, че сте защитени, че няма как да ви се случат. И някой ще дойде при вас и ще каже, ще случат, бе, как няма се случат. Поръсни. Не дай да разсъждаваш наивно и детински, затова бъркаш. И ще сложат обвинения против вас, без да разбират. Ще сложат укор върху вас, върху словото, което живеете, без да разбират. Това е причината някой да стои в робство. Това е причината някой да е избрал робството. Да избереш робството е глупаво. Но да отхвърлиш свободата е още по-глупаво. Да проявиш неразбиране към друг начин на живот е също толкова глупаво, колкото и да не приемеш ръката, която ще се подава, когато се давиш. Ето защо Господ предизвиква хората си да излезат от място на душевност и на плътския си ум, с който се опитват да разбират Господ, да излезат от там и да влезат на място на взаимоотношение дух с дух. Това е връзка. Понеже душата не разбира духовните неща, понеже е писано, духовните неща по духовен начин се разбират. И ако душата не ги разбира тези неща, няма да ги приеме. Истината е, че в миналото нищо не е било в състояние да разобеди мен или някой, примерно от вас, че това усещане, ще го кажа кое е, това усещане е духовно. Никой не може да ме разобеди, че е душевно. Нека обясня. Нещо се случва в живота ни, нещо се проповядва, нещо се казва и някой казва, няма мир за това нещо. Духът ми не го приема. Това не е както трябва. Примерно слуша проповед или нещо, което се проповядва. Хващате ли за какво говори? И човека решава, че това е духа му. Духа ми се бунтува. Аз съм го преживял стотици, да ни кажа хиляди пъти в миналото си. Проповядват се неща, които са различни. Но не различно сърцето на Бога, а различни от моите знания. Различни от моя християнски навик, с който аз съм свикнал да действам. Четеш Библията, както си ми зъбите. Всичко е навик. И смяташ, че това е добър навик, което няма лошо. Но в навика често не слагаме отношение, понеже го правим механично. Прав ли съм? Затова твърдя, че духовното разбиране за всичко, което е в Господ и чрез Него, което става, е най-голямата иновация в момента в християнските среди. При положение обаче, че аз съм твърдял, че съм в духовното до сега, за мене не е така. Аз тълкувам духовното като нещо опасно. Опасно различно. Един човек е чул посланията, които се проповядват в настоящия сезон. И чул едно нещо, с което не е съгласен. Понеже то е различно от начина, по който той е действал и вярвал, че е правил. И отхвърлил цялото послание. А казва, това е... И разбира се, за да бъдем максимално духовни, трябва да кажем, това нещо духа ми се противи, което се проповядва. Духа ми се противи на него. Докато душата притежава контролния пакет акции и определя какво ще мислим и какво ще правим, словото, което Бог изпраща, ще ни подминава. Понеже няма да бъде разпознато. В това слово се съдържа освобождението ни, изцелението ни, успеха ни във всичко и помислете. Някой изтърва това, което Бог му носи, с твърдението, че няма свободата, няма... Духът му се бил бунтувал против това. Звучи ми като някой ми дава живото спасяващо лекарство, аз казвам, виж какво, духът ми се бунтува против това, което правиш. Взимай си лекарството и ходи при някой друг, който може да излъжиш. И така си умирам. Умирайки обаче, проблема не е в мене. Не съм отхвърлил аз лекарството. Аз нямам грешка. Решавам, че или някой друг е виновен, или аз имам някакъв скрит грях, за който Бог ми наказва и така нататък. Човешката глупост е неизмерна. Лишена ли от духа на Бога, човешката глупост може да стигне до такива абсурди, в които просто, не просто няма логика, няма нищо. Искам да ви дам, да направим заедно един духовен видеозон. Знаете кой е видеозон? На новото създание. Новото създание не е идея. Нито пък е някаква химера такава или нещо, което съществува само като думи. Нека започнем. Началото. Нека ви дам един принцип. Ако искаш да разбереш нещо, започваш от начало. Връща се в началото. Това не означава, че губиш всичко, което си имал до сега и тръгваш без нищо. А означава, че се връщаш към основата, за да разбереш всичко останало. Основата на връзката ни с Господ е завета. Понеже на база този завет, новия завет, ние сме спасени. Има нещо преди спасението ми. Жертва. А жертвата е поради завет. Жертвата прави завета истински. Или жертвата на Христос прави завета да бъде истински действащ. Тоест, ако завета е в основата, нека се върнем там. И това, което до сега се проповядва за завета, моля ви да го чуете, понеже няма да разберете за какво говорим сега. Много често Вени гледа филм, аз пристигам по някое време, в средата или към край и почна да питам сега, то що прави така, той е кафе, он е кафе. Абе, разбира се за какво говоря, що не взема да гледам целия филм и да млъкна? Тя трябва да спре да гледа филма и да почне да обяснява всичко. Има и по-лесен начин. Просто гледай филма. Просто изслушай посланията. За да не казваш, ама това сега за какво става въпрос. Ако чуеш това, което е било преди, ще имаш цялата картина. Ще имаш разбирането. Затова чуйте посланията, които са били преди това. Не като изискване към вас, а като необходимост да разберете за какво става въпрос. Нека да продължим. Затова няма да говоря подробно за естеството на завета, поради причината, че до сега си изговорим много. Битие 6 глава, 18 стих. Господ се обръща към Ной и му казва: но с тебе ще поставя завета си. Думата поставя не се ли използва за материални неща? Взимам тая чаша с кафе и я поставям на друго място. После взимам и я поставям на друго място. Господ използва дума, която е трудно разбираема, за нещо, което не е материално, как можеш да го вземеш и поставиш на друго място. Освен ако думата поставя има друго значение. Нека видим значението от иврит, какво е на думата поставя. Да се увеличи, да се утвърди, да се устои, да се засили, да успее и да издържи. Приятели, тук говорим за подсигуряване. Сигурност. Господ няма да направи нищо, ако преди това не е създал сигурност за това, което е дал, не е подплатил, не е подпомогнал и не е дал сигурността и защитата. Нека обясня по този начин. Господ прави завет, но преди завета използва думата поставям, която говори за подсигуряване, осигуряване, защита. Господ не прави нищо, ако преди това не е създал среда. Искам да говоря за среда на завета. Среда на завета. Завета прави средата важна и средата прави завета важен. Не нуждата, понеже нуждата или ще я има, или ще я няма, или ще съществува посредствено само на идея. Но Господ в съвършенство е подготвил неща от себе си, които едно друго да правят, да правят себе си достатъчни. И завета е достатъчен, когато е подсигурен. Със среда. Хващате ли го това? Ако няма среда за това, което правим, то не е подсигурено. Няма как да дойде успеха и сигурността в успеха, ако преди това не е създадена среда. Ако вземем този принцип и всяко нещо сме отговорни както за действието, което предстои, така и за средата, която да подсигури действието, тогава ще видим една различна картина и различен начин на действие от наша страна във всяко едно отношение. Нека ви дам пример. Има много прекрасни неща, които искам да направим. Да установим като принципи в домовете си, в живота си. Но те не могат да бъдат гарантирани, не могат да бъдат подплатени със сигурност, ако не сме толкова отговорни за средата, която им даваме. Нека ви дам пример. Господ създава Адам и му създава среда. Коя е средата? Коя е средата? Душата казва: Едем, невероятно място. Подсигурен си. Дори си подсигурен с това да имаш удовлетворение в себе си, не само снабдяване за тялото, а удовлетворение в душата си поради реализация. Ти управляваш, ти си реализиран. Това казва душата. Обаче духът знае, че това не е средата. Не е среда за духа. средата за духа се установява последния начин. Поради взаимоотношение с Бога, поради връзка с Него, ти ставаш среда. Така ли сте? Ти ставаш среда. Новото създание, което ни е страшно трудно да разберем в един душевно-материален свят. Нека ви дам синоними на среда, понеже има такава дума среда, но няма тълкование за нея. Нека ви дам първо синонимите и после моето тълкование. Среда, синоними са същина, лоно, или според мен средата е защитено място. Защитено място. Не просто място, като всички останали, но защитено. Което носи защита и самото то е защитено. Бог прави Адам среда. След него всички патриарси, които ходят в завет с Бога, той прави среда. Един въпрос. Словото казва, пази завета ми. Къде го пазиш този завет? Създаваш Едем, за да пазиш завета там. Не. Не забравяйте, че Сатана имаше достъп до Едем. Значи тази среда не е защитена. Ако аз съм средата, място, на което живея, няма значение. Понеже аз съм средата. Едем ни определя колко успешен ще бъда. Може да служи за моя успех, но не определя успеха ми, понеже където и да отида, аз създавам успех. Не говоря за картината, където излизаш от Едем заради грях и заради непокорство към Бога. Не носиш успех тогава, за това сме наясно. Аз говоря, че по никакъв начин мястото, нека ви дам пример. Моисей. Коя беше средата на закона? Синай. Синайската планина. Хората сме склонни да почитаме местата повече от истинската среда, човекът. Синай ли беше средата за закона? Ако не беше Синай, ще да бъде друга планина, друго място, друго възвишение или друга низина, все едно. Истинската среда за закона беше Израел. Истинската среда. И нека ви дам пример. Когато се разбунтуваха против Господа и започнаха да огажат на плътта си и Бог буквално изтреби една част от тях, това, което Той направи, примахна хората, които не са добра среда и не са правилна среда за закона. Иначе, ако беше ги оставил, щеше да се оприличи картината на едно римско изтезание, римска смърт, наказание. Наказвали са престъпници. Аз и друг път съм го казвал, ще го кажа и сега. Завръзвали са живо за мъртво тяло или наказание живия човек. Са му връзвали мъртво тяло за него, да не може да се отдели от него. И мъртвото тяло убива живото. Разлага, разбива и живото. За да няма унищожение на средата. Господ допусна, или по-скоро отстрани тези, които изчакат не със смърт, не живот. Средата е място за развитие и растеж. Отиваме заедно към едно място, на което трябва да видим себе си по различен начин. Подобно на това, кога се виждаш в огледалото и кога се видиш на видеозон. Има разлика, нали? Едното не е странно, не сме ни. Аз не съм такива работи извътре. Аз съм кожа, лице, тяло, дрехи, ако си сложа. Това съм аз. Изведнъж някой ти показва картина, която не разбираш. Как реагираш? Слушайте сега. Когато Господ създава среда, иска тя да бъде инструмент в ръката му, който да реализира намерението му. Нека ви кажа, всичко това, което споделих досега, ние ще го задълбочим и още, но всичко, което споделих, е начинът, по който Бог ни вижда. Разбирате ли го това? Начинът, по който Бог ни вижда. И когато погледне към нас, ни вижда през очите на завета. През нищо друго. Не през призмата на това, което в момента си направи или не си направил. Бог няма никакво намерение да излиза от завета, за да можеш да се осъзнаеш. Тоест да излезе от завета, да ти допусне нещо и да се осъзнаеш. Ако той излезе от завета си, няма да си жив, няма и аз да съм жив. Така че Бог не излиза от завета си, за да докаже правотата си. Правотата на Словото си. А стои в завета, независимо, че човек отхвърля Словото. Как ви звучи това? Несправедливо според човешките норми, но справедливо според сърцето на бащиното сърце на Бога. Нека да поговорим за отношение към средата нас. Не говоря за знание, а за осъзнаване. Знанието в духовния свят е нищо. Нищо. Познаването в духовния свят е всичко. А познаването идва чрез осъзнаване. Отношението ни към средата нас ние сме средата за Божието Слово в този свят. Сега пуснете ума си, като казва, това го знам. Освободете душата си от вземете им контролния пакет акции, да фалира, за да може да млъкне. Оставете я на страна и не казвайте, това съм го чувал, това го знам, предполагам, че е така. Душата казва, принципно е така, но в момента не е точно така при мен. Затова няма значение гласа на душата и гласа на разума. Искам да го чуете по нов начин. Ние сме средата за Божието Слово в този свят. Средата, която носи развитие, разширяване, сигурност, която е пръста, в която Господ посява Словото си. И всичко това възоснова на завета. Бог върши делата си чрез нас. Чуете го. Не става въпрос, че аз си напъвам да върша делата, които Бог иска от мене и все ми е трудно. Умалявам, нямам сили, оправдавам се, крия се, бягам или понякога успявам. Не става въпрос за християнство, което е свързано с душевните ми състояния, емоции и чувства. Става въпрос за това как Бог ме вижда. Той ме вижда последния начин. Че ти и аз сме хората, чрез които Бог върши делата си в този свят. Тогава моят живот придобива различна стойност, понеже не просто аз се напъвам да му угодя и все не успявам и се провалям, а поглеждам себе си от неговите очи и виждам, че той ме вижда като достойният, правилният човек, чрез който да извърши делото си на земята. Тогава моите дела придобиват друго значение. Те отразяват неговото сърце, а не просто се напъват да бъдат угодни на него. Тук ли сте още? Стойте там. Тук. Слушайте, когато човек има неправилно разбиране кой е, делата, които трябва да върши, които са описани в Библията и са угодни на Господ, се напъва да ги върши. Библията казва, че не можем да угодим на Господ, освен чрез вяра. Т.е. само чрез вяра може да му угодиш. А вярата е място, което функционира не заради твоите постижения, опит, сериозна зрялост и стаж в вярата, не функционира заради това вярата, а заради завета, който поради това, че сме го сключили с Господ, оттам идва живота. Идва вярата. Идва изобилния живот. Идва различното разбиране за нещата, които ние виждаме. Понеже ги виждаме чрез Божиите очи и те стават различни, нормално. Да задълбочим ли? Много от нас се напъват да успеят. Като си мислят, че колкото повече дела свършат и повече неща постигнат, свързани с духовното, Господ ще погледне благосклонно и ще им каже, сега вече може да ти дам тая възможност, която ще направи успешен. Това е религия, приятели. Не ти трябва да успяваш чрез религия. Защо ти да придобиеш удовлетворение на душата, а да загубиш управление на духа? Религията убива духа. Закона, буквата убива духа. Искам да го чуете това. Да, и съм си го записал, ще го прочита дословно. Успеха ти е част от Божието представяне на земята. Така ти представляваш и представяш Него. Тук ли си, хора? Тие, които слушат и гледат, стойте там. Успеха ти е част от Божието представяне на земята. Бог става видим на тая земя чрез тебе. Ти не го представляваш, като говори за него. Някои хора са забравили да го представляват с начин на живот, а се опитват да говорят за него. Аз не говоря за едно словесно представение, презентация на Бога. Говоря за това, че Бог представя себе си чрез тебе на земята и твой успех е част от Божието представяне. Тоест, единственото, което трябва да направиш, е да повярваш това, което в момента се проповядва в сърцето на Бога, е така. Понеже в момента, в който вярваш, че не е така, то няма да стане. Знам, че всички имаме различни разбирания за успех. И ако успех за вас е да си запълните нуждите, да бъдете изцелени, освободени, снабдени, Това означава, че душата ви е определила до сега какво е успех. И понеже не може да го постигнем това нещо, понеже душата не може да го придобие, няма, тя не е среда. Тя е гласа на нуждата. Гласа на нашия начин. Гласа на или на комплекси за малоценност, или на гордостта. Време е да вземем контролния пакет. Акциите, не да ги изкупим. Те са крадени от духа на Бога. Вземаме си ги обратно и спираме управлението. В една фирма, който държи контролния пакет акции, той има последната дума. И неговата дума тежи най-много. Може 100 човека да се изкажат, неговото мнение е определящо. Когато душата притежава този контролен пакет акции, тя има думата. И когато се проповяда слово, което душата не разбира, затова ви казах в началото, когато хванете в духа нещата, ще станете наивни в очите на останалите. Не говоря за света. Говоря за хората, които са християни, нещо повече, дори които са в духовните домове, в които сте ви. В духовното племе. Те ще ви погледнат и ще кажат, ей, чакай, детински истории от тебе. А, извинявайте, няма да го кажа. По-лесно да си го помислиш. Нали сме духовни? Трябва да си мълчим. Но няма нищо против да си мислим. Вестия наяви неща. Кво е това? Духа ми не го приема. Ако следващия път, когато си се замислим, това духа ми не го приема, трябва да се замислим дали говорим наистина за духа или за душата ни. Затова стойността ни не идва от душите ни. Душата ни може да даде стойност на живота ни. Не може да донесе удовлетворение, тя не е за това. Стойността идва от Словото на Бога. Словото на Бога. Библията казва, ние сме храмове на Святия Дух. Не сме храмове на душите си. Тялото е храм на Святия Дух. Отношение на почет. Смирението в кавички не е това да имаш липса на почет към самия тебе. Така вирият комплексите за малоценност. Не се почитаме достатъчно, като среда, която Господ е установил. Следователно, как ще дадем почет? Библията каза, отдавайте си почет, надприварвайте се даже да се отдавате почет един на друг. Как ще отдаваш почет, ако ти не почиташ себе си и смяташ, че това е смирение? Не почитам много себе си, ама другите па много ги почитам. Обичай ближния както себе си. Начина по който почиташ себе си, ще бъде начина по който почиташ и останалите. Начина по който обичаш себе си, е същия по който обичаш и останалите. Не е смирение да се чувстваш недостоен. Как ще накараш, как ще помогнеш, как ще послужиш на някой да се почувства достоен, ако ти не се чувстваш такъв? Да, твоите думи могат да бъдат много красиви. И как му казват колко е успешен и колко потенциал има в него, как Бог го вижда според тебе. Обаче твоите думи няма да работят. Ще намажат душичката му, ще я успокоят, обаче това няма да промени живота. Това, от което наистина имаме нужда. Това, от което се нуждаем истински. И да почитаме средата, нас. За да може да почитаме и другите като среда и това да ни обедини в една обща среда за Словото на Бога. Амин. Продължаваме. Трябва да се сигурни, когато казвате да задълбочаваме ли. В Смисъл ми отговаряте да. Трябва да сте сигурни в това. И така. Да продължавам. Добре. Искам да ви провокирам до крайност днес. Не за да ви изпитам. И да ви кажа, не сте там, където трябва. Не. Искам да ви покажа, че Словото на Бога дойде да раздели. Словото на Бога е двоостър меч, който разделя душата и духа. Точно това прави Словото. Чуйте това. Почетта, която даваш на Словото, трябва да бъде същата почет, която отдаваш на себе си като среда. Да го повторя ли пак? Почетта, която даваш на Словото на Бога, е същата почет в качество и количество, която даваш на себе си като среда. Ако имате различно разбиране за смирение от мене, ще кажеш, това е невъзможно. Словото на Бога е, аз много долу. И ще звучи като такова голямо смирение. Но нека ви дам обяснение. Христос е Словото. Ти в Христос ли си? До тук сме съгласни. Ние сме в Христос. И Словото на Бога е в нас. Ако Той е в нас, ако Христос е в нас, трябва да следете мисълта ми. Ако Словото на Бога е в нас и ние сме в Него, тогава ние сме едно с Него. Ние сме едно с Словото Му. Така ли? Не дали си го чел днес? Това не ти е прави едно с Словото. А това, че ти си в Христос, Той е в тебе, понеже Христос е Словото, и ти си в Христос, и Словото Му е в тебе. Това ти прави едно с Него. Нормално ли е, ако си едно с Него, казвам едно не според разбирането на душата, а едно с Него, да почиташ това, което е Той, а да унищожаваш, смачкваш, потискаш това, което си ти. Така казваш, аз не съм в тебе. Мога да стана в тебе, но когато се променя. До тук разбираме, още от обяснение имаме ли нещо? Не можеш да твърдиш, че си едно с Господ, а когато слагаш почет върху Него, да смяташ, че Той не слага същата, опа, хиляди пъти по-голяма към тебе. Да го кажа ли пак по различен начин? Това, което ви казах. Отношението, което слагаме към Словото на Бога. В хиляди пъти повече Христос чрез Словото се слага върху нас. Това по-трудно ли е за разбиране? Казах ви, че ще ви дам един видеозон поглед отвътре на новото създание. То не е устроено от душите ни, които са пълни с неувереност, комплекси, недостатъци. Влизаме в църква и всеки си мисли, че това е новото създание. О, това е душата. И почваме да виждаме сега какво става в новото създание в брата до мене. И казвам, о, той е... Още не е нов. Че не е нов. Трябва да му го кажа. Започвам да гледам и по плът. Господ ни вижда по този начин. Представете си почета, която аз давам към Него. И в хиляди, и повече пъти по-малка от тази, която Той слага върху мене. И ако аз се видя през Неговите очи, ще видя, че почета е не поради заслуги, а поради завета. Всичко е оттам, приятели. Има завет, има сигурност, понеже Господ е дал среда за завета. И това съм аз, това си ти. На база отношенията, които имаме с Него, се създава среда. А не на база нуждата от сигурност. По същия начин Господ искаше да създаде среда в Адам. Среда за всичко, което предстои да стане чрез Адам. Понеже Господ искаше да извърши намерението си на земята чрез този човек, чрез поколението му. Искаше да стане Господ явен, изявен, видян, приет. Днес християнство е една красива идеология, преплетена със знание над приварване, кой знае повече. А в сърцето на Господ не е така. Ако живееш християнство, което не е сърцето на Бога, не е начинът, по който Бог вижда нещата, това, което се случва, е изкуствено и фалшиво. И знаете ли защо е така? Понеже душата има контролния пакет акции. И тя казва, кое как ще бъде. Това е тъжно. Винаги води до провал. Това задълбочаване достатъчно ли е да продължавам? Завета ни връща изгубената стойност. Ако се върнеш към завета, ще видиш стойността си. Нека ви дам един пример. Бащата на блудния син, който се върна, бащата му даде първо три неща. Три основни неща. Това бяха обувките, дрехата и пръстена. Нека ви кажа, че пръстена се губи много по-лесно, отколкото дрехите и обувките. Понеже дрехите носят комфорт, топлете, защитавате, обувките пазят краката ти, това са неща, от които имаш нужда, не би ги загубил. Топ. Но ако говорим за пръстена, то той изглежда като на последно място не ни нужен, а по-малко нужен. А всъщност е най-ценният от дрехата и обувките. Понеже в него той отразява завета, в който бащата е дал властта си, името си за притежание на сина. Атаката на Сатана е върху този пръстен. Той е причината да знаеш кой си. Този пръстен говори кой е баща ти, какво притежава баща ти и какво ти имаш в него. Този пръстен говори кой си, докато дрехите, обувките просто се защитават или показват благосъстояние, ако са хубави и скъпи. Но пръстен на приятели, достоинството, властта, потеклото ти, кой си ти, се крие там. И ако няма среда за завета, този пръстен се губи, понеже няма сигурност, няма какво да го задържи. И когато се изгуби, късно се забелязва, че го няма. Това, което Господ прави днес, е да ни върне към завета, за да вземем обратно пръстена си. За да разбереме, че ръката ни не е отделна от пръстена. Пръстена е част от нас, ние сме част от него. И не е нормално да го губим. Той не е украшение. Той говори кой си. Той напомня постоянно как бащата те вижда и какво притежаваш чрез бащата. Господ. Ти си една безценна среда. Чуйте го всички. Ти си една безценна среда. Това не е мотивация. Това не е християнска мотивация. Да се надъхаме. Колко сме големи. Ако надъхаш душата си колко е голяма, тя става арогантна и горделива. Ако обаче словото ти каже кой си, просто го приеми. Можеш да не избереш това, което ти се предлага днес. И всичко ще бъде както преди. Имаш избор. Често и като на един филм, Матрицата се казва, избери червеното, синето хапче, мисля, че беше. Червено и сине. Ако избереш червеното, всичко ще бъде като преди. Ще се върнеш у вас, всичко ще бъде както преди. Разбираемо за тебе. Приемливо. Е, трудно, но приемливо. Нали, трябва да бъдем силни. Или избери синьото, примерно. И всичко ще стане различно. Кое ще избереш? Душата казва червеното. Червеното. Ако сбъркаш, ако се провалиш, ако това, което си говори, не стане в живота ти, то може да е правилно, ама ти да не го направиш. Църквата едно време, когато бях малък, постоянно си говореше. На прага да съм, ама в Божието царство да влеза, в небесното царство. На прага да съм. А, помните ли го това? Всички казаха, е, това е смирение. Не е смирение. Това е червеното хапче. Всичко е както преди. И после избрали сме червеното хапче и си молим някои неща да се променят. И Бог казва, аз ти предложих вариант, ти го отхвърли. Какво очакваш? Добре, ето че двете хапчета отново. Втора проповед на тема избери друг живот. Кое ще избереш сега? Вие ми кажете. Можеш да избереш всичко и да бъде както преди. Можеш да погледнеш като отговор на твоите молитви, да погледнеш на това слово като отговор на твоите молитви, където си молил Господ и си казал, Господи, искам чрез мене да променеш неща. Не искам да бъда просека с протегната ръка. Искам чрез мене да променеш. Не просто аз да бъда променен, а чрез мен да променеш. Затова първо промени мен и ми дай способността да променим. Словото винаги отговаря на търсенето. Затова много важно какво сме търсили преди да е дошло словото. Понеже ако то комуникира с това, което сме търсили преди това, ние ще го хванем и ще кажем, това е отговор на моите молитви, няма да го пусна. Ако не сме го търсили обаче, когато дори словото, ние ще се двумим да го приема или да не го ли приема. Дайте да направим нещо духовно, да го изпитаме това слово. Изпитването, приятели, е добро, само че в нашите среди християнски сме го превърнали в способност или начин да отлагаме. Законно отлагане. понеже изпитваме, затова нещата ни ги правим бързо. Пази Боже да си войник. И когато има заповеди върху тебе, ти да кажеш, виж какво, трябва да изпитам тая заповед. Война е. Хора умират около тебе, ти изпитваш в момента заповедта. И докато изпитваш заповедта, ставаш един мъртъв войник. Човек трябва да има разбиране, че покорството бива превърнато в непокорство чрез отлагане. А не чрез нежелание да свършим нещо. Не ме разбирайте погрешно. Имаме желание да го свършим. Имаме желание да бъдем покорни. Просто душата ти казва, не бързай. Има време. И така. Среда за завет. Ако ти и аз сме тази среда за завет, нека ви попитам нещо. Ще продължим ли да се виждаме по същия начин, както сме се виждали преди, когато сме смятали, че не сме просто среда. Ние сме хора, които просто се опитваме да угодим на Бога, да направим неща, които да му се харесат и той да на благослови и изцели. Господ днес извиква към всеки, който иска да се върне към завета. Извиква. Приятели, ако само за момент изключите знанието си, преценката си, чувства, емоции, убеждения, за които твърдите, че това е вярата ви. За момент да изключим и да се превърне в една празна чаша, която е наистина празна. Мога да ви гарантирам едно нещо. Повече няма да има смес между течността, която аз съм налял в чашата и тази, която Господ налива чрез Словото си. Повече няма да се умешват нещата. Няма да се деактивират Божиите послания. Господ ще налее. И това ще бъде едно ново начало, нов начин, нов живот. Завършвам с стиха, който казва: в Христос ние сме ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Всичко стана ново. Амин. Това беше, което иска да изподеля. Благодаря ви за това, че слушахте, че дърпахте словото и че повярвахте на това слово. Те, които са тук, те, които гледат. Благодаря ви за верността ви към словото, което се базира на завета, който завет държи любовта ни гореща постоянно към Бога. Амин. Бъдете изобилно благословени.